ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. Це «Ранкова свобода». І далі ви дізнаєтеся про таке. Тиск, залякування чи піар? Захист Юлії Тимошенко заявляє про переслідування.
Репресія влади розповсюджується не лише на Юлію Тимошенко. Вона розповсюджується на людей, які здійснюють захист Юлії Тимошенко.
Знову про мито і дружбу? Про що Азаров домовлятиметься з Медведєвим в Астані?
Пам'ятаємо, як важко приходив процес європейської інтеграції країни, які були членами так званого колишнього Варшавського договору.
Реальний партнер, Путін-письменник, запит без відповіді. Про що пише сьогоднішня українська преса?
Путін може випустити бестселер «Як наживати ворогів і втрачати вплив на людей». Для книги є відмінний матеріал, відносини з Україною, зіпсовані російським лідером.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська. Вітаю, Олена.
Доброго ранку всім. Президент Віктор Янукович заявляє, що євроінтеграційні прагнення України є вирішальним фактором для розвитку країни. Як заявив глава держави на засіданні Генасамблеї ООН, Україна, цитую, робить свій внесок у проєкт Великої Європи. Віктор Янукович також вкотре висловив сподівання на те, що у листопаді на саміті у Вільнюсі Києву вдасться підписати угоду про асоціацію з ЄС. За словами президента, угода стане інструментом на шляху до підвищення добробуту громадян. Тим часом прем'єр-міністр України та Росії зустрінуться сьогодні у Казахстані. Микола Азаров, як очікується, сьогодні вирушить до Астани для участі в засіданні Вищої Євразійської економічної ради. Про деталі переговорів не йдеться. Україна наполягає на необхідності знайти прийнятний для неї формат співпраці з Митним Союзом. Однак у Росії такі наміри сприймаються критично. У російському МЗС цього місяця навіть назвали утриманством бажання України приєднатися лише до окремих положень документів Митного Союзу. Більше про це далі у програмі. Харківська міськрада на сесії сьогодні розгляне питання про меморіальну дошку відомому у світі українському лінгвістові Юрію Шевельову. Дошку встановили на одному з харківських будинків ще на початку вересня. Однак наразі до її встановлення має претензії місцевий антифашистський комітет. Представники цієї організації заявляють, нібито Шевельов у 40-ві роки минулого століття співпрацював із нацистами в окупованому Харкові. Попри спростувальні заяви низки дослідників, харківський мер Геннадій Кернес доручив міськраді з'ясувати це питання. Більше ніж тисяча жителів далекого сходу Росії зимуватимуть не вдома через збитки, завдані повінню їхнім домівкам. Цих людей розселять у пункти тривалого перебування. Як повідомив представник влади далекосхідного федерального округу Юрій Трутнєв, наразі майже не лишилося постраждалих, які утримуються у неналежних умовах. За словами Трутнєва, пункти тривалого перебування – це місцеві гуртожитки та бази відпочинку. Кожна родина отримає там окрему кімнату. Будівництво ж нового житла для постраждалих внаслідок повені на Амурі розпочнеться вже наступного року. Президент Ірану Хасан Роугані засудив Голокост. В інтерв'ю CNN глава Ісламської Республіки заявив, що відбирати життя – це злочин. І неважливо, що до кого цей злочин скоєно – християнина, іудея чи мусульманина. Водночас, на думку іранського президента, Голокост не давав права євреям після Другої світової війни створювати свою державу. Попередник Роугані Махмуд Ахмадінеджад, будучи президентом, неодноразово висловлював сумнів щодо масового знищення євреїв у часи Другої світової. Натомість ізраїльський прем'єр Бін'ямін Нетаньягу вже заявив, що, цитую, світ не повинен дозволити вести себе в оману нещодавніми дипломатичними увертюрами Ірану. На думку ізраїльського керівництва, позицію щодо нібито пом'якшення свого політичного курсу, іранська влада лише тягне час, щоб завершити створення ядерної бомби.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Репресії теперішньої влади поширюються не лише на Юлію Тимошенко, але й на захист лідера партії «Батьківщини». Про це журналістам заявив захисник екс-прем'єра Сергій Власенко.
посилаючись на неназвані джерела в Службі безпеки, він стверджує, що проти захисників Юлії Тимошенко, Олександра Плахотнюка та Миколи Титаренка у спецслужбі отримали вказівку сфабрикувати кримінальні справи. В свою чергу народний депутат з фракції Партії регіонів Вадим Колісніченко вважає, що заява має політичний характер, а посилання на неназвані джерела – лише спроба уникнути відповідальності за поширення неправдивої інформації і зайвий раз нагадати про себе. Тему досліджував наш колега Микола Закалюжний.
За словами Сергія Власенка, захисники екс-прем'єра Олександр Плахотнюк та Микола Титаренко не займаються політичною діяльністю, а є чистими адвокатами. Сергій Власенко також переконаний, що така ситуація свідчить про розширення репресій з боку влади.
Від співробітників Служби безпеки України ми отримали інформацію про те, що проти Олександра Плахотнюка, який є захисником Юлії Тимошенко, найближчим часом будуть відкриті кримінальні справи. Аналогічна ситуація відбувається щодо ще одного члена команди захисту Миколи Титаренка. Тому на сьогоднішній день репресія влади розповсюджується не лише на Юлію Тимошенко. Вона розповсюджується на людей, які здійснюють захист Юлії Тимошенко.
У свою чергу адвокат Олександр Плахотнюк заявив Радіо Свобода, що із самого початку, коли став захисником лідера Батьківщини, не мав ілюзій з приводу того, що будуть послуховуватися його телефонні розмови та робитися інші речі, і що він до цього був готовий. Що ж стосується можливої фабрикації кримінальної справи проти нього, то Олександр Плахотнюк вважає, що із набуттям чинності нового кримінально-процесуального кодексу України можливості різних спеціальних служб суттєво розширилися.
Новий КПК надає можливість проводити і гласні, і негласні слідчі дії. Грубо кажучи, якщо буде внесена в реєстр якась заява, навіть відносно особи, ця особа і знати не буде. Може і рік, і два роки проводяться слідчі дії, гласні і негласні, тобто офіційно прослуховуються телефонні розмови, зніматися інформація з інших каналів зв'язку, можуть проводитися негласні обшуки, як в житловому приміщенні, так і в офісних приміщеннях. Тому я не можу впевнено стверджувати, що таке відбувається, можу і стверджувати впевнено, що немає таких дій. То можливості такі є.
Олександр Плахотнюк також зазначив, що є законослухняним і старається не давати приводу для сумнівів у цьому. У свою чергу народний депутат фракції Партії регіонів Вадим Колісніченко вважає заяву Сергія Власенка політичною. На його думку, посилаючись на неназвані джерела, Власенко у такий спосіб намагається уникнути відповідальності.
Він постійно на щось посилається, тому що потім треба буде відповідати за розповсюдження неправдивої інформації в суді. А так він посилається на якісь джерела. Хай вказує прізвище, ім'я, по батькові, і ми тоді будемо розуміти, хто фабрикує справу. А так, це дурня, яка навіть не має потреби, щоб її обговорювати. Це не більш, не менш, ніж політична заява з намаганням знов привернути до себе коханого увагу. Ні більше, ні менше.
Свого часу Сергій Власенко, посилаючись на неназвані джерела, попереджував про наміри влади позбавити його депутатського мандату, як захисника Юлії Тимошенко. Через деякий час такі побоювання справдилися. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
У 2015 році в шести українських містах – Харкові, Одесі, Львові, Києві, Дніпропетровську і Донецьку – проходитиме фінальний турнір Європи із баскетболу серед чоловічих збірних. За два роки Україні треба збудувати 6 спортивних арен. У Львові вже виділили 2 земельні ділянки. Чи Євробаскет не стане наступною після Євро-2012 схемою з відмивання державних грошей?
Львівщина цілком оговтався від чемпіонату з футболу у 2012-му, як уже уряд оголосив старт підготовки до Євробаскету 2015-го. Львівський стадіон на околиці міста, збудований до Євро, простоює. Бракує коштів на його утримання і на зарплату працівникам. Немає охочих його орендувати. Тому доля футбольної арени, де футбол – рідкість, сумна. Тим часом депутати Львівської міськради виділили 6 гектарів землі для будівництва спортивної арени вартістю 55 мільйонів американських доларів на 10 тисяч місць до чемпіонату з баскетболу. Інвестор – приватна компанія і будуватиме арену у Львові. Підготовчі роботи на земельній ділянці третій місяць виконує фірма «Altis Holding», яка будувала термінал на Львівському литовищі. Інвестор і держава працюватимуть на партнерських умовах, переконують в уряді. Інвестор має вкласти не менше 20% вартості в об'єкт, а держава натомість гарантує кредит з банку і компенсацію відсотків за цим кредитом. Львів теж має зобов'язання збудувати до спортивної арени дорогу, але мер вже заявив, що це можливо лише за державні кошти.
Матеріал нашої кореспондентки Галини Терещук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку з приводу того, чи стане «Євробаскет-2015» для України святом баскетболу чи черговою нагодою відмивання державних грошей.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
У Києві 6 година 18 хвилин. Це «Ранкова свобода». Своєю непослідовною позицією і намаганням сидіти на двох стільцях українська влада дає Кремлю додаткові приводи для тиску на неї. Про це заявив Радіо Свобода народний депутат від УДАРу, член постійної делегації в Міжпарламентській асамблеї Євразійського економічного співтовариства Павло Розенко. Таким чином він прокоментував заплановану на 25 вересня зустріч у казахській столиці Астані прем'єрів України та Росії Миколи Азарова та Дмитра Медведєва. В цьому місці відбудеться засідання глав урядів держав-учасниць Євразійського економічного співтовариства Євразес. З Павлом Розенком спілкувався Олександр Лащенко.
Взагалі, спроби розвинути не тільки співробітництво України з європейськими структурами, а й з учасниками Євразес, структури, за якою стоїть Росія, вони, оці спроби, не є намаганням всидіти на двох стільцях?
І сама Росія це відчуває і знає, і бачить, що українська влада йде своїм продуктом шляхом взаємовиключних інтеграційних напрямків. Один євроінтеграційний напрямок, інший напрямок більш тісної співпраці з Литовським Союзом або з Євразійським Союзом. Внаслідок такої непослідовної позиції української влади, власне, є підстава для тиску, щоб все-таки схилити їх до більш тісної співпраці і інтеграції з Євразійським Союзом. І очевидно, що Росія не хоче втрачати Україну, адже це буде особиста поразка, я думаю, що президента Росії Володимира Путіна. Я не виключаю, що буде посилюватися економічний тиск і, власне, будуть застосовувати усі заходи для того, щоб Україну утримати, так би мовити, свої геополітичні орбіти.
У цьому зв'язку в Україні все-таки намагатися, якщо можна вжити це слово, задобрити Росію, не йти на гострі якісь кроки, до останнього намагатися переконати, бути компромісно саме з російськими партнерами.
Боятися цієї риторики чи санкцій Росії, на мій погляд, не варто. Тому що ми бачили історію. Через такий тиск, через такий своєрідний шантаж пройшла не одна країна. Ми пам'ятаємо, як важко проходив процес європейської інтеграції країни, які були членами так званого колишнього Варшавського договору. Але тим не менше, більшість із цих країн сьогодні є членами Європейського Союзу і мають нормальні відносини з Російською Федерацією. Тобто всі це пройшли, і цього не варто боятися. І тиск Росії не є підставою для того, щоб Україна звернула з того євроінтеграційного напрямку.
Український уряд намагається перекласти на падіння економіки і проблеми з цим на та наповнення бюджетного дефіциту на малий та середній бізнес, заявляють деякі підприємці і представники опозиції. Між тим, президент Віктор Янукович говорить, що країна рухається шляхом реформ і покращення інвестиційного клімату. Державній податковій службі запевняють, що зменшують податковий тиск на бізнес і при цьому знаходять можливість збільшувати надходження до бюджету. Подробиці знає наш кореспондент Євген Соломина.
Дмитро – підприємець, що має два невеликі магазини в Київській області. За його словами, він постійно судиться з місцевими органами влади, які спонукають його відмовитися від приміщень магазинів, щоб забудувати прилеглу територію. Водночас, як розповів Радіо Свобода Дмитро, він щомісяця мусить платити значні суми, які оформлюють як добровільні внески на потреби місцевої громади.
Податки наперед такого немає, але добровільні внески, так, є такі постійно. Наприклад, де якесь свято і збираються підприємці і кажуть, що то скільки повинен перерахувати. Або там щось привезти, або там, наприклад, вода, якась горілка. Ну, тобто, якщо цього не зробити, то спорять відносини.
Дмитро порахував, що на ініціативи місцевої влади він перерахував за останній рік більше 15 тисяч гривень під виглядом пожертв, які підприємці Київщини називають добровільно примусовими. Водночас, за словами Дмитра, різноманітні податки, соціальні збори та штрафи за цей період не зменшилися і навіть дещо зросли. Між тим, у Державній податковій службі констатують зменшення податкового навантаження на малий та середній бізнес і водночас збільшення податкових надходжень до бюджету у порівнянні з минулим роком. Про це заявив Радіо Свобода речник ДПС Андрій Соколов.
У принципі, податкове навантаження на конкретного підприємця зменшується. Україна має одну із найліберальніших у світі ставок на доходи фізосіб і ставок єдиного податку. Водночас, за рік, що минає, ми отримали від доходів фізичних осіб на 4 мільярди гривень більше, ніж торік.
У податковій службі пояснюють те, що збільшення надходжень без посилення податкового тиску вони досягнули, зокрема, і за рахунок розширення бази оподаткування, тобто виведення бізнесу та його прибутків із тіні. Натомість в опозиції до таких заяв ставляться скептично. Український уряд та місцева влада намагаються більше витиснути з підприємців через падіння доходів бюджету та відсутність економічного розвитку, вважає депутат від удару Павло Розенко.
Економічна ситуація в Україні, на жаль, є надзвичайно важкою. В першу чергу бюджетна ситуація. І якраз дуже дивно, коли влада шукає вихід із цієї важкої економічної ситуації в посиленні тиску на бізнес. В цій важкій ситуації варто було б навпаки зробити крок назустріч бізнесу, полегшити навантаження.
Результатом такої політики, за словами Розенка, є посилення тінізації економіки. На його думку, нині в тіні перебуває половина всього українського бізнесу, і зарплати у конвертах складають більше 150 мільярдів гривень на рік. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А більше на тему «Бізнес під прицілом в Україні і Росії. Погляд з Європи» слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А всім, хто щойно до нас долучився, нагадуємо, це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Чи стане Україна для Росії повноцінним партнером? Який бестселер варто видати Володимиру Путіну? Чому відповідь на офіційний запит може стати проблематичною? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом перекреслить можливість вступу України до Митного Союзу, і Київ перестане бути для Росії повноцінним партнером, стверджують в кремлівських кабінетах. А може навпаки, цікавиться дописувач газети «День». Адже такі країни ЄС, як Німеччина, Франція чи Італія, навпаки, повноцінні партнери для Росії, а Білорусь – навряд чи. Загалом же, на думку автора статті, із наближенням підписання угоди з ЄС, плювання кремлівських слуг государєвих у бік України помалу досягає апогею. Заголовок матеріалу – «Слова у війні світів». Восени 1936 року вийшла книжка американського психолога Дейла Карнегі «Як завойовувати друзів і впливати на людей». Корисний твір миттєво став бестселером. Восени 2013 року президент Володимир Путін може випустити бестселер «Як наживати ворогів і втрачати вплив на людей». Як стверджує газета «Сьогодні», для книги є відмінний матеріал – відносини з Україною, зіпсовані російським лідером. Його старанням українці різко охололи до північного сусіда, а офіційний Київ все більше віддаляється від Москви. Повністю відштовхнути від себе українських партнерів було нелегко, але Путіну допоміг жорсткий і агресивний стиль, який кардинально розходиться з рекомендаціями Дейла Карнегі. Скажімо, американець наголошує, що потрібно давати людині можливість берегти свою гідність. У Путіна ж інший підхід. Нехай всі бачать, що ти нав'язав сусідній державі свою волю, і будь-яке зближення з Росією має виглядати не кооперацією, а капітуляцією. Шантажуй неслухняних, дави їх газом, цукерками, вугіллям. Чим завгодно. Нехай припозують до тебе навколішки зломлені і принижені. Про інші дії Путіна, що не враховують побажання американського психолога в статті «Антикарнегі». Отримати відповідь на офіційний запит може стати проблематичним, констатує газета «Сьогодні». Змінити доступ до публічної інформації пропонують деякі народні обранці. Якщо їхні ініціативи підтримає більшість, чиновникам буде дозволено не відповідати на запити громадян, подані в неналежній формі. А сама процедура стане значно складнішою. Публікація має заголовок «Запити без відповідей». Цього місяця вперше в історії України уряд виділив понад 33 мільйони гривень на закупівлю ліків для людей, хворих на гепатит. Це мала стати першою державною закупівлею Міністерством охорони здоров'я ліків для людей з таким діагнозом. Однак відразу ж почали лунати звинувачення на адресу Міністерства корупції та відсутності тендеру для постачальників препарату. Чи насправді це так, з'ясовували журналісти газети «Голос України». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва. Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
Вже здолали екватор програми. Прокидайтеся з ранковою свободою. Запрошуємо послухати, про що йтиметься далі. Кінець терору чи початок війни? Президент США закликав ООН адекватно реагувати на виклики.
Перед ООН стоять виклики, і ця міжнародна інституція повинна знайти шляхи виконати свою місію.
Правила поведінки для понтифіка. Папа Римський Франциск змінює тон католицизму, кажуть теологи.
Він відхилив розкішні атрибути папства, цурається полунеприбувного папемобіла, переїхав з апостольського палацу у Ватикані до простого помешкання та ніс у руках свій нехитрий пожиток.
Добровільно, примусово. Виграні в Європейському суді гроші колонія пропонує пожертвувати їй, заявляє дружина в'язня.
Якщо звинувачення підтвердяться, факт вимагання такого хабара – ляпас Раді Європи і демократичним цінностям, які начебто підтримувала Україна.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала Олена Римовська.
Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна готова активно долучитися до місії ООН у гарячих точках. Під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН глава держави зазначив, що Україна вже зробила свій внесок у проведення понад 20 операцій під егідою організації. Сьогодні ж на порядку денному, за словами Януковича, консолідація та розширення цього досвіду, зокрема в місіях ООН у Демократичній Республіці Конго та Кот-д'Івуарі. Віктор Янукович наголосив, що для створення безпечного світу Україна використовуватиме всі можливі інструменти, зокрема і непостійне членство у Раді безпеки ООН, у разі якщо Україну оберуть до складу цього органу на 2016-17 роки. В Україну сьогодні приїде місія Євросоюзу, яка знайомитиметься з досягненнями Києва в рамках виконання плану дії з лібералізації візового режиму. За повідомленням Міністерства закордонних справ, місія інспектуватиме четвертий блок домовленостей під назвою «Зовнішні відносини, забезпечення фундаментальних прав і свобод». МЗС наголосили, що наразі, цитую, триває позитивна динаміка законодавчої діяльності українського парламенту в сфері ухвалення євроінтеграційних законів. Більше ніж 1000 жителів Далекого Сходу Росії зимуватимуть не вдома через збитки, завдані повінню їхнім домівкам. Цих людей розселять у пункти тривалого перебування. Як повідомив представник влади Далекосхідного федерального округу Юрій Трутнєв, наразі майже не лишилося постраждалих, які утримуються у неналежних умовах. За словами Трутнєва, пункти тривалого перебування – це місцеві гуртожитки та бази відпочинку. Кожна родина отримає там окрему кімнату. Будівництво ж нового житла для постраждалих внаслідок повені на Амурі розпочнеться вже наступного року. Президенти США та Ірану підтримали шлях дипломатичного врегулювання суперечок довкола іранської ядерної програми. Барак Обама, зокрема, наголосив, що США і надалі виступатимуть проти створення Тегераном ядерної зброї, однак поки що для цього застосовуватимуться саме дипломатичні методи. Готовність до переговорів висловив і президент Ірану Хасан Роугані, який водночас вкотре наголосив, що його країна не створює ядерної зброї. Роугані також виступив із критикою санкцій, запроваджених в ООН щодо Тегерана через непрозорість його ядерної програми.
Тахрим-های غیرعادلانه
Несправедливі, негуманні санкції, спрямовані проти миру. Попри заяви тих, хто підтримує такі заходи щодо Тегерана, вони завдають найбільшої шкоди не урядові чи політичній еліті. Найбільшими жертвами санкцій є прості громадяни, наголосив Рогані. Президент Кенії заявив, що сили безпеки перемогли терористів, які у суботу захопили торговельний центр у Найробі. У своєму телезверненні Угуру Кеньяті повідомив, що внаслідок нападу загинули 61 цивільна особа та шестеро солдатів. 5 бойовиків були вбиті в результаті обстрілу, 11 підозрюваних затримані. Президент країни оголосив триденну національну жалобу.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Далі до міжнародних подій. Президент США Барак Обама заявив, що готовий вдатися до будь-яких дій, аби захистити Сполучені Штати від терористичних атак. Під час сесії Генеральної асамблеї ООН Обама підкреслив, що США використають всі можливості, включно з військовою силою, щоб захистити свої інтереси на Близькому Сході. Обама закликав членів Ради безпеки ООН ухвалити жорстку резолюцію щодо Сирії. Більше про це наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.
Президент США розпочав свій виступ перед делегатами Генеральної асамблеї ООН з запитання про роль ООН у сучасному світі. За його словами, сьогодні перед ООН стоять виклики, і ця міжнародна інституція повинна знайти шляхи виконати свою місію у пошуку примирення між країнами, допомоги знедоленим у світі та припинення конфліктів.
Перед нами, як і перед кожним поколінням лідерів, постають нові глобальні проблеми, які випробовують ефективність цієї організації. Питання в тому, чи знайдемо ми в собі достатньо мудрості і мужності, як держави та члени міжнародного співтовариства, щоб вирішити ці проблеми. Чи зможе Організація Об'єднаних Націй вистояти перед випробуванням нашого часу?
Одна з найгарячіших проблем – громадянський конфлікт у Сирії, за словами Обами, є сьогодні головним викликом, що стоїть перед ООН. Він закликав прийняти жорстку резолюцію по Сирії.
There must be a strong Security Council resolution.
Необхідна жорстка резолюція Ради безпеки, щоб переконатися, що режим Асада виконує свої зобов'язання або опиниться перед загрозою наслідків. Якщо ми не зможемо погодитися навіть з цим, то це продемонструє, що ООН не в змозі забезпечити дотримання найелементарніших норм міжнародного права. З іншого боку, якщо нам вдасться це зробити, це буде потужним сигналом, що у 21 столітті немає місця застосуванню хімічної зброї, і що ця організація робить те, що говорить.
Президент США заявив, що вітає пропозиції усіх країн щодо подолання конфлікту у Сирії і знищення хімічної зброї. Ще одна проблема регіону, без вирішення якої неможливо досягти миру, за словами президента Обами, є палестинсько-ізраїльський конфлікт.
Друзі Ізраїлю, у тому числі Сполучені Штати, повинні визнати, що безпека Ізраїлю, як і єврейської і демократичної держави, залежить від створення палестинської держави. Арабські країни і ті, хто підтримував палестинців, повинні визнати, що стабільність можна досягти лише шляхом визнання двох держав з безпечним Ізраїлем.
У своєму 40-хвилинному виступі президент США також згадав про ситуацію в Єгипті, Лівії та багатьох інших країнах Близького Сходу та Північної Африки, які залишаються ключовими елементами міжнародної політики США. Мирослава Гонгадзе, «Голос Америки».
За 6 місяців свого правління папа Римський Франциск підготував нову своєрідну книгу правил поведінки для понтифіка. Папа Франциск полюбляє соціальні мережі, остерігається куленепробивного папомобіля, не цурається своїх критиків і відверто говорить про проблеми. Папа Франциск, зокрема, каже, що дискусії довкола гомосексуалістів і щодо абортів не є тими, довкола яких має зосереджувати свою увагу церква. Більше про це в сюжеті Василя Зілгалова.
Перша ознака того, що новий папа Римський Франциск збирається відрізнятися від своїх попередників, з'явилася відразу ж після його виходу на балкон собору Святого Петра в Римі після його обрання у березні минулого року. 76-річний папа вийшов у простій білій рясі без складних шовкових одіж, котрі попередники носили як робочі. Як єпископ у рідній Аргентині, папа Франциск відвідує на автобусі глухі задвірки, сам готує собі їжу. Він відхилив розкішні атрибути папства, цурається кулнеприбувного папемобіла, переїхав з апостольського палацу в Ватикані до простого помешкання та ніс у руках свій нехитрий пожиток. Франциск пересів із золотого папського крісла до простого дерев'яного стільця. Він має сторінку у соціальній мережі Twitter, позує на фото із пересічними людьми, форуми, закликає допомагати бідним, запросто відповідає на телефонні дзвінки. Для багатьох вражаючою була відповідь папи Франциска на запитання журналістів про гомосексуалістів, коли він не цитував сувору католицьку доктрину, а просто сказав:
«Una persona è gay».
Якщо людина гей і шукає Бога та є доброзичливою, то чи я повинен його засуджувати?
Io per giudicarla.
Професор теології з Американського університету Бостона Томас Грум каже Радіо Свобода, що папа Франциск так змінює тон католицизму.
Церква чинить переважний вплив на якість життя на землі, і так значно змінювати тон католицизму, як змінює він, означає впливати не лише на католиків. Мої єврейські сусіди через вулицю також заскочені і багато у чому під впливом цього.
Історики церкви звертають увагу на те, що папа Франциск дуже намагається поширювати сьогодні свою пасторальну єзуїтську філософію, котра полягає у тому, що католицизм є насамперед дією милосердя та соціальної справедливості. Папа Франциск в інтерв'ю «La Civiltà Cattolica» сказав, що церковна доктрина щодо гомосексуальних шлюбів та обмеження народжуваності є зрозуміла. Через день після цього він засудив у лекції перед католицькою професурою аборти. Та все ж теологи вважають, що папа Франциск насамперед прагне позитивних змін у світі і не лише у католицькій церкві. Він закликає, каже богослов з католицького університету Вашингтона Марк Морозович, до того, щоб жити чесно і будувати світ, де ми визнаємо одні одних братами та сестрами. Вже згаданий професор Томас Грум наголошує також, що всі, хто слухає сьогодні папу Франциска, відчувають в його словах подих свіжого повітря. Для Ранкової Свободи Василь Зілгалов з Праги.
Спецслужби та Міністерства закордонних справ низки західних країн перевіряють повідомлення про те, що в Найробі, де ісламісти кілька днів утримували торговельний центр, громадяни західних країн були не лише серед жертв, але і серед терористів. З подробицями Богдан Цюпин.
Британська жінка серед ісламістів, які вбили понад 60 людей в Найробі. Такий був один з заголовків дня британської телерадіомовної корпорації. Насправді офіційні представники в Лондоні досі не мають точних даних і не беруться підтверджувати цих повідомлень. Але інформація надійшла з серйозного джерела – від міністра закордонних справ Кенії. Аміна Мохамед спілкувалася з американською телемережею PBS.
Нам треба тісніше співпрацювати з усіма, але особливо з урядами США та Британії, бо, як ви знаєте, із жертви злочинці походять із Кенії, з Британії та Сполучених Штатів. З інформації, яка у нас є, це два або три американці, і я досі чула про одну британську жінку. Я думаю, що вона робила таке багато разів і раніше.
Сказала представниця кенійського уряду у той час, як військові її країни і далі перевіряли будівлі престижного торговельного комплексу, де упродовж 4 днів відбувалася трагедія. Зараз вважають, що загалом нападників було 10 або 15. Участь іноземців і, зокрема, вихідців із західних країн, а також навернених в іслам, приваблює особливу увагу. Справа тут не лише у поодинокості подібних випадків, які все ж частішають, і навіть не у підтвердженні міжнародних масштабів проблеми тероризму. Приклади людей, які походили з Британії і раніше не раз виявлялися причетними до кривавих нападів, засвідчують, що радикалізація переважно молодих чоловіків відбувається у дома, далеко від тих регіонів світу, які асоціюються з ісламізмом та війною. Крім того, пересування таких людей відбувається не лише в одному напрямку. Учасники воєн під релігійними та іншими гаслами повертаються у ті країни, звідки вони походять, і, очевидно, можуть бути каталізаторами подальшої радикалізації у суспільстві. У низці терактів, зокрема у Британії, були задіяні саме люди, які народилися у цій країні. Більшість із них були пов'язані пов'язані з ісламом через своє походження, і багато побували у таких країнах, як Пакистан чи Афганістан, де їх навчали і налаштовували на ідеологію. Але дуже помітними є також випадки навернення у радикальний іслам. Аналізуючи перші повідомлення з ісламістських джерел про події у Найробі, британські фахівці одразу ж наголошували, що стиль та характеристики англійської мови повідомлень вказували на те, що автори заяв зростали у Британії. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Повертаємося знову до України. Дружина одного з українських засуджених стверджує, що її чоловіка змушують зробити анонімну пожертву керівництву його колонії на Черкащині, віддавши гроші, виплачені за вироком Європейського суду. За заявою дружини Костянтина Ходаківського, зараз тривають перевірки. Однак правозахисники зауважують, шантаж родичів і корупція для теперішньої системи виконання покарань – звичне явище. Натомість в Державній пенітенціарній службі дуже сумніваються в правдивості тверджень жінки. Про це в нашій рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Віддай відсуджені 25 тисяч євро тюремникам і твого чоловіка не чіпатимуть. Ви слухаєте «Точку кипіння». З вами Анастасія Москвичова. Вітаю. Костянтин Ходаківський – один із 17 заявників у справі «Карабет та інші проти України» про катування ув'язнених із Іяславської колонії на Хмельниччині у 2007 році. Там засуджені оголосили голодування на знак протесту проти поганих умов утримання. І спецпідрозділ, який викликали здійснити перевірку, кілька днів їх бив. Європейський суд з прав людини у січні цього року визнав факт катувань і присудив виплатити постраждалим або їхнім родичам компенсацію по 25 тисяч євро. Коли керівництво Старобабанівської колонії на Черкащині, куди перевели Ходаківського, про це дізналось, Костянтина несподівано перевели у карцер і заборонили йому побачення із родичами, стверджує його дружина Вікторія.
Прямим текстом кажуть, якщо ви хочете, щоб добре сидів, щоб не повторився Ізяслав, то нехай він напише відмову від цих грошей і перекаже їх на рахунок колонії. Я розмовляла із начальником колонії, конкретно він мені це сказав в обличчя.
За словами Вікторії, вона дуже боїться. Після інциденту в Ізяславській колонії жодних вісток від чоловіка не надходило, і близько півтора роки жінка не знала, де він і що з ним. А тепер, коли вона бачила чоловіка востаннє, на ньому були свіжі синці. Підтвердження заяви дружини Костянтина Ходаківського із незалежних джерел не було. Якщо звинувачення підтвердяться, факт вимагання такого хабара для Апас Раді Європи і демократичним цінностям, які начебто підтримувала Україна, підписуючи Європейську конвенцію з прав людини, вважає адвокат у справі «Карабет та інші проти України» в Європейському суді, виконавчий директор Української гельсінської спілки Аркадій Бущенко.
Взагалі-то це просто брутальна зневага до рішень Європейського суду. Я точно дам знати всім органам, які спостерігаються виконанням рішень Європейського суду про цю ситуацію. Я думаю, що в рамках переговорного процесу щодо асоціації люди, які взагалі насмілюються висувати такі вимоги, просто дуже сильно можуть постраждати.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Facebook і ВКонтакті.
Контролювати ситуацію обіцяють і в Офісі Уповноваженого з прав людини Верховної Ради. Зараз у колонію направили звернення, можливо, туди поїдуть із перевіркою, зазначив представник омбудсмена з питань комунікативної політики та зв'язків із громадськістю Михайло Чаплига.
Далі, як правило, йде звернення у найближчій інстанції, в тому числі у прокуратуру, з пропозицією провести розслідування. І відповідно також до керівництва ДПТС.
Ці заяви потребують перевірки, говорять у Державній пенітенціарній службі. Радіо Свобода
надіслав туди інформаційний запит та очікує на результати перевірки у визначений законом термін. Тим часом представник відомства Ігор Андрушко зауважує.
Дуже сподіваюся, що це в черговий раз наклепи, тому що я так думаю, що дії адміністрації, по всякому випадку, те, що стосується Європейського суду і рішення любих судів, вони знаходяться в рамках правового поля. Я дуже сумніваюся, що хтось там вимагає по рішенню суду виплачені гроші повернути в установу чи десь там залишити.
Шантаж і вимагання хабара за умовно-дострокове звільнення або покращення умов для в'язнів – звична практика системи виконання покарань, вважає Андрій Діденко із Харківської правозахисної групи.
Навіть чув такі приклади, коли начальник колонії зі слів, знову ж таки, самих засуджених мав власну або навіть має бензоколонку. І для того, щоб, там, наприклад, вирішити певне питання щодо звільнення або переведення людини, то родичі засуджених йдуть на цю бензоколонку, сплачують кошти, приносять чеки. Це є запорука того, що цей внесок був внесений, розумієте?
Сьогодні дуже складно довести факт шантажу у в'язницях, бо система закрита, зауважує очільник правозахисної організації «Донецький меморіал» Олександр Букалов. Ситуацію не змінити, внісши зміни до законодавства, говорить він. На думку Букалова, має бути політична воля на місцях і у керівництва пенітенціарної служби.
Ці випадки притягнення винуватих за хабарі, за інші порушення, вони рахуються десятками. Не дуже багато, але це і не дуже мало насправді.
Після того, що відбулося в Ізяславській колонії, відповідні відомства проводили там перевірки. Однак кримінальних справ порушено не було. За неналежне виконання посадових обов'язків 26 співробітників установи та обласного управління були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, а двох осіб попередили про неповну службову відповідність.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Через два роки в шести українських містах – Харкові, Одесі, Львові, Києві, Дніпропетровську і Донецьку – проходитиме фінальний турнір Європи з баскетболу серед чоловічих збірних. За два роки в Україні потрібно збудувати 6 спортивних арен. В Львові вже виділили 2 земельні ділянки. Чи Євробаскет не стане наступною після Євро-2012 схемою з відмивання державних грошей? Галина Терещук про ризики для гаманця українських платників податків.
Львівщина цілком оговтався від чемпіонату з футболу у 2012-му, як уже уряд оголосив старт підготовки до Євробаскету 2015-го. Львівський стадіон на околиці міста, збудований до Євро, простоює. Бракує коштів на його утримання і на зарплату працівникам. Немає охочих його орендувати. Тому доля футбольної арени, де футбол – рідкість, сумна. Тим часом депутати Львівської міськради виділили 6 гектарів землі для будівництва спортивної арени вартістю 55 мільйонів американських доларів на 10 тисяч місць. До чемпіонату з баскетболу. Інвестор – приватна компанія і будуватиме арену у Львові. Підготовчі роботи на земельній ділянці третій місяць виконує фірма «Altis Holding», яка будувала термінал на Львівському литовищі. Інвестор і держава працюватимуть на партнерських умовах, переконують в уряді. Інвестор має вкласти не менше 20% вартості в об'єкт, а держава натомість гарантує кредит з банку і компенсацію відсотків за цим кредитом. Львів теж має зобов'язання збудувати до спортивної арени дорогу, але мер вже заявив, що це можливо лише за державні кошти. Також до Євробаскету у Львові у Сахівському районі планують побудувати дитячо-юнацьку спортивну школу за державні гроші, розповіла Вікторія Довжик, виконувач обов'язки начальника управління економіки Львівської міськради.
Ми до дитячо-юнацької спортивної школи зобов'язані міста – це побудувати інженерні мережі.
Позитивний ефект від проведення Євробаскету – це промоція України, надходження інвестицій, створення робочих місць. Але такі пояснення урядовців щодо ефективності проведення чемпіонату з баскетболу звучали і перед чемпіонатом з футболу. Однак інвесторів не знайшли, всі роботи фінансувала держава, тобто громадяни, платники податків. Тендери проводилися непрозоро, діяли корупційні схеми, наголосив народний депутат від «Батьківщини» Степан Кубів.
Коли ми говоримо про презентацію Олександра Вілкові, він сказав тезу, що 80% це будуть приватні інвестиції, тобто ця сама фраза була сказана декілька років тому. Коли ми говоримо про ціну ресурсів, то ми говоримо сьогодні про компенсацію процентів приватного бізнесу, які будуть приймати участь в компенсації. То ми бачимо затрачених 500-700 мільйонів, чи воно буде оправдовувати себе. Економіка України даного фактору не витримає.
Найважливіше – це відмивання коштів, збагачення певної групи людей, вважає громадський активіст руху Європатруль Микола Воробйов.
Схема буде така ж сама, як і під час Євро 2012, коли казали, що начебто з'являться якісь міфічні інвестори. Насправді ці інвестори були наші ж. Підрядниками виступили фірми, наближені до організаторів турніру.
Урядовці очікують, що на Євробаскет приїде мільйон вболівальників. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була Галина Терещук з матеріалом про корупційні ризики Євробаскету 2015. А зараз, шановні слухачі, ви теж можете висловити свою думку, чим стане Євробаскет 2015 для України – святом баскетболу чи черговою нагодою відмивання грошей. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми запитали про це напередодні.
Можливо, в деякій мірі це все для відмивання грошей. Але я думаю, що можливо це буде і свято спорту. Я на це маю надію.
Багато країн відмовилися від того, щоб приймати Євробаскет 2015 у своїй країні, в зв'язку з тим, що в них економічна криза. А Україна, яка знаходиться не в найкращому становищі, приймає Євробаскет і це нормально сприймається. Я вважаю, що це просто можливість відмити гроші і нічого більше це не принесе Україні.
Вигідно буде. Ну, як люди будуть приїжджати, дивитися, і буде бюджет вище підніматися.
Занадто багато в нашій країні приділяється уваги спорту, що краще ми вже вирішимо, хто буде керувати і трошки зорганізуємо роботу в Києві. Ну, я маю на увазі навантаження оці транспорту. Спочатку зайнятися соціальними і економічними, а тоді вже думати про спорт.
Я гадаю, що це буде свято спорту, але тим не менше багато хто буде намагатися використати цю подію для власного збагачення. Але все ж таки це має бути свято спорту. Я думаю, це досягнення багатьох українських спортсменів, які своєю працею доказали, що в Україні дійсно є спорт, і Україні дозволили приймати 2015 року чемпіонат з баскетболу.
А ось деякі думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у мережі Фейсбук. Анатолій Цапок пише: і той, і другий, так і всюди, і завжди відрізняються тільки ставки. Іван Петришин запитує: і що це так завжди ми про миття думаємо, чи це погано, що така велика подія сталася? А Богдан Свидрук відповідає: велика подія – футбольний чемпіонат, а зараз баскетбольний, олімпіада не за горами. Володимир Костін переконаний, що це нагода відмивання.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А зараз в ранковій свободі новини. Олена, тобі слово.
В Україну сьогодні приїде місія Євросоюзу, яка знайомитиметься з досягненнями Києва у рамках виконання плану дій із лібералізації візового режиму. За повідомленням Міністерства закордонних справ, місія інспектуватиме четвертий блок домовленостей під назвою «Зовнішні відносини, забезпечення фундаментальних прав і свобод». У МЗС наголосили, що наразі, цитую, триває позитивна динаміка законодавчої діяльності українського парламенту у сфері ухвалення євроінтеграційних законів. Харківська міськрада на сесії сьогодні розгляне питання про меморіальну дошку відомому в Україні, відомому у світі українському лінгвістові Юрію Шевельову. Дошку встановили на одному з харківських будинків ще на початку вересня. Однак наразі до її встановлення має претензії місцевий антифашистський комітет. Представники цієї організації заявляють, нібито Шевельов у 40-ві роки минулого століття співпрацював із нацистами в окупованому Харкові. Попри спростувальні заяви низки дослідників, харківський мер Геннадій Кернес доручив міськраді з'ясувати це питання. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» називає абсолютно необґрунтованими звинувачення в піратстві, висунуті російською владою на адресу активістів Greenpeace. Правозахисники наголосили, що беззбройні активісти, очевидно, не можуть бути ніякими піратами. Наразі на борту судна екологів, затриманого російськими прикордонниками, працюють слідчі, куди доправлять затриманих, серед яких і громадянин України, поки не повідомляється. Екологи з Greenpeace намагалися провести акцію протесту проти видобування «Газпромом» нафти на Арктичному шельфу. Їхній корабель взяли штурмом російські прикордонники, які вирішили конвоювати судно до Мурманська. Президент Аргентини Крістіна Кіршнер заявила про необхідність реформувати систему ухвалення рішень в Раді безпеки ООН. Аргентинський лідер виступила за скасування права на вето держав-членів Ради безпеки і навела за приклад механізм досягнення консенсусу, який діє у таких організаціях, як, наприклад, Союз Південно-Американських Націй. Коментуючи конфлікт у Сирії, Крістіна Кіршнер заявила, що неможливо розв'язати кризу
перерезу лише забороною хімічної зброї. Президент Аргентини наголосила, 90% жертв сирійського конфлікту загинули внаслідок застосування звичайної зброї. Президент Ірану Хасан Роугані засудив Голокост. В інтерв'ю CNN глава Ісламської Республіки заявив, що відбирати життя – це злочини. Неважливо, що до кого цей злочин скоєно – християнина, іудея чи мусульманина. Водночас, на думку іранського президента, Голокост не давав права євреям після Другої світової війни створювати свою державу.
Що ж, таким видався інформаційний початок середи 25 вересня очима журналістів Радіо Свобода. Цей ранок з вами провели ведучі Ірина Гнатишина, Олена Римовська та звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.